Fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegu forseti, það er hárrétt sem að framkom hjá háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal að rót vandans er ekki verðtryggingin. Rót vandans er auðvitað sú hversu illa hefur verið haldið á stjórn efnahagsmála á Íslandi áratuga skeið og hve sveiflur hafa einkennt hér hagkerfi okkar, og verðtryggingin er í sjálfu sér bara afleiðing óstjórnar og birtingamynd hennar. Það þýðir þó ekki að hún geti ekki átt hlut að því að magna vandan. Og ég held að eftir okkar miklu efnahagslegu ófæri sé óhjákvæmilegt að við ræðum það til þrautar hvort að við þurfum ekki að hverfa frá þessu fyrirkomulagi, og ég er eindregið þeirra skoðunar að það sé eitt af brýnustu verkefnum okkar á sviði efnahagsmála að gera. Ekki þarfyrir að það hefði ekki verið og staðið full rök til þess að taka upp verðtrygginguna á sinni tíð. Það er alveg rétt lýsing að hér var í landinu verið að brenna upp sparifé, kannski ekki síst eldra fólk sem að lagt hafi í lífeyrissparnað eða í sparnað í bönkum sem að brann upp á báli verðbólgunar og varð að engu. Það var ákaflega ósanngjarnt og þróun sem að óhjákvæmilegt var að bregðast við á þeim tíma, og ég er ekkert frá því að það hafi verið rétt á sínum tíma að bregðast við því nánast neyðar ástandi sem var með því að taka upp þessa háttu sem að verðtryggingarkerfið er. Og það er líka rétt að í kenningunni eða teóríunni þá er ýmislegt sem að getur bent til þess að verðtrygging sé gagnlegt tæki í hagkerfi og á fjármálamörkuðum, og það má leiða ýmislegu rök að því að hún sé hentu við hitt og þetta. Nú hins vegar höfum við búið við þetta kerfi í aldar þriðjung og það er auðvitað löngu orðið tímabært að við spyrjum okkur að því hvort að kerfið virki í veruleikanum eins og því hefur verið lýst í kenningunni, hvort að praxísin hafi reynst haldgóður og teórían, hvort að empirían eða reynslusannindin sem við höfum aflað af því að hafa þetta kerfi í liðlega 30 ár séu jákvæð og skynsamleg og við höfum kannski haldið mörg framan af þessu tímabili. Ég held að svo sé ekki, og það sé sannarlega eitt af því sem að við þurfum að læra Íslendingar af efnahagslegum óförum okkar, að sér íslenskar lausnir í efnahagsmálum er ekki stefna sem að við eigum að fylgja. Við þurfum að læra það af óförum okkar að við eigum í öllum megin atriðum í stjórn efnahagsmála að temja okkur sömu hætti, sömu venjur, beita sömu stjórntækjum og aðferðum eins og aðrar þjóðir í okkar heimshluta og þróuðum ríkjum í veröldinni yfirleitt, en falla frá hinum sér íslensku lausnum vegna þess að reynslusannindin í þessi liðlega 30 ár eru einfaldlega þau að sér íslensku lausnirnar hafa ekki reynst haldbærar, ekki einu sinni til þess að verja grunngerð efnahagskerfisins, því það hrundi náttúrulega, en þær hafa heldur ekki í veruleikanum reynst skila okkur minni sveiflum í efnahagsmálum eins og þó kenningin er, né hefur þetta kerfi skilað okkur lægri raunvöxtum á íbúðalánum heldur en almennt gerist í okkar heimshluta, heldur þvert á móti hefur kerfið í reynd skilað okkur umtalsvert hærri raunvöxtum á íbúðalán heldur en þekkist í okkar heimshluta, og þó að leita væri jafnvel víða lönd. Að fengin í þessari reynslu þá held ég að það sé eitt af grundvallaratriðunum við að læra betri siði í efnahagsmálum, það er að hverfa frá þessu fyrirkomulagi og hverfa að því fyrirkomulagi sem að menn beita annars staðar sem að eru hinn óverðtryggðu kjörin. Í þessu eigum við hins vegar ekki að halda að í því felist neinn patentlust. Það er einn af þeim ósiðum sem við höfum tamið okkur í efnahagsmálum og þurfum að leggja af. Og við eigum heldur ekki að horfa til þess að við eigum að ráðast í þetta á einni nóttu eða fara í eina kollsteypuna enn og hverfa frá verðtryggingu í einu vetfangi. Heldur er mikilvægt að við þróum kerfi okkar frá þessum háttum eins og viðskiptabankarnir hafa verið að gera meira og minna án afskipta okkar stjórnmálumanna með því að þeir hafa boðið óverðtryggð lán. Þeim sem hafa verið að taka ný lán á markaði og þau lán hafa verið mjög vinsæl hjá neytendum. Þar með höfum valkostum fjölgað. Það er líka fagnaðarefni að minnstakosti einn viðskiptabankana hefur boðið öllum viðskiptavinum sínum sem að hafa verið með verðtryggð lán að flytja sig yfir í óverðtryggð kjör og raunað boðið þeim fyrir það 10% lækkun á höfuðstól og þannig hafa þeir sem að voru í eldrakerfinu líka átt valkost. Þannig að í þeim banka, Íslandsbanka, er að minnsta kosti víst að þeir sem að enni eru með verðtryggð lán í þeim banka eru það vegna þess að þeir hafa kosið að vera áfram með verðtryggð lán. Og við því er í sjálfum sér ekkert að segja að þeir voru boðin þau á sínum tíma, þeir tóku þau og auðvitað eiga þeir fulla rétt á því að halda þeim áfram. Þetta skref sem að hér er verið að taka, að bjóða óverðtryggð lán á vegum Íbúðalánasjóðs, er síðan mjög mikilvægt skref í þessari þróun og ég held að ef að þess væri nokkur kostur að leita leiða til þess að bjóða með svipuðum hætti og Íslandsbanki hefur gert þeim sem að eru með verðtryggð lán inn í Íbúðalánasjóði að flytja sig á síðari stigum í þessari þróun, ég er ekki að tala um á næstum mánuðum, en þegar að Íbúðalánasjóður hefur fengið nokkra reynslu af því að gefa út óverðtryggð lán með þessum hætti, að þá væri það líka mikilvægur kafli í því að skilja við þessa svona sér íslensku sögu sem að var auðvitað viðbrögð við neyðar ástandi í lífeyrismálum hér fyrir dýðlega 30 árum en hefur kannski ekki reynst vera farsælt tæki svona til frambúðar til að styðjast við. Og ég fagna því mjög þeirri heimild sem að hér er verið að opna Íbúðalánasjóði að bjóða óverðtryggð lán og til að okkur sé ekkert að vanbúnaði að veita sjóðunum þó heimild og vona bara honum gangi sem allra best og skjótast að bjóða þennan nýja valkost og taka síðan frekari skref í framhaldinu.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvar við